Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Hlavním tématem dnešního pořadu bude nové napětí v americko-německých vztazích. Zamyslíme se také nad dilematem egyptského prezidenta v otázce konfliktu mezi Izraelem a palestinským Hamásem. Dále přineseme informace o zmařených teroristických útocích ve Francii, o ruském vydírání sousedních států nebo o jednání o íránském jaderném programu a povíme vám, co možná nevíte o Argentině.
Svět ve 20 minutách.
Německo ve čtvrtek nečekaně vypovědělo ze země vysoce postaveného představitele amerických zpravodajských služeb. Jde o vyvrcholení vleklé aféry amerického odposlouchávání německých občanů i politiků, k níž v posledních dnech přibyly dva nové případy Němců podezřelých z předávání tajných informací Američanům, píše agentura AP. Německá kancléřka Angela Merkelová před oznámením o vyhoštění prohlásila, že Spojené státy a Německo mají velmi rozdílný názor na roli zpravodajských služeb a zdůraznila nutnost větší vzájemné důvěry.
Ztrácí Amerika Německo, které je patrně jejím nejvýznamnějším evropským spojencem, ptá se server americké stanice CNN. Vzájemné vztahy jsou nyní velmi napjaté. Berlín jako důvod vyhoštění důstojníka CIA uvedl nedostatek spolupráce Spojených států při objasňování nedávných případů. Podle CNN se Američané zřejmě za peníze pokoušeli získat tajné informace od agenta německé zpravodajské služby, a v druhém případě s nimi patrně spolupracoval zaměstnanec německého ministerstva obrany.
Němečtí politici i novináři jsou v bojovné náladě a američtí diplomaté se ze všech sil snaží napravit politické škody. Podle nedávného průzkumu si jen 35% Němců myslí, že Spojeným státům lze věřit. To je šokující výsledek aféry z odposlechy, která odhalila, že Národní bezpečnostní agentura sledovala i mobil Angely Merkelové. Současná atmosféra je horší než na vrcholu irácké války, kdy se George Bush a kancléř Gerhard Schröder netajili vzájemnými antipatiemi. Kde jsou ty časy, kdy v roce 2008 jásalo 200 tisíc Němců nad projevem Baracka Obamy v Berlíně a podporovalo jej 75% obyvatel Německa?
Dnes Washington v Berlíně moc přátel nemá. Tradiční příznivci americké politiky raději mlčí a na veřejnosti skoro nikdo Spojené státy nehájí. Většina Němců má amerických výmluv plné zuby. Němci jsou na ochranu osobních dat citliví, částečně snad i proto, že zažili stalinistickou a nacistickou hrůzovládu. To ale není jediný důvod. Mnoho členů německé obchodní komunity se snaží ochránit své investice v Rusku před americkými sankcemi. Nová generace Němců mladších 40 let soudí Spojené státy jen podle Afghánistánu, Iráku, sledování, odebírání otisků prstů na hranicích, odposlechů spřátelených národů a útoků bezpilotních letounů. A mnozí se ptají, v čem se vlastně Spojené státy liší od Ruska nebo Číny.
Amerika je v Německu stále častěji vnímána jako paranoidní společnost, která neumí rozlišit přátele od nepřátel. Navíc panuje přesvědčení, že Američanům stále nedochází vážnost situace a nedokážou seriózně debatovat o mezích a pravidlech spolupráce se spojenci. Napáchané škody bychom neměli podceňovat, varuje CNN. Za irácké války mnoho Němců oddělovalo neoblíbené americké politiky od takzvaných hodných Američanů, ale to už dnes neplatí. Nevěří Americe jako takové a speciální vztah mezi oběma zeměmi je pryč. Německo požaduje seriózní debatu o národních zájmech, transatlantickém partnerství a shromažďování zpravodajských informací. Rozhodně by byla prospěšná, protože Němci by se mohli rozhodnout, jakou roli vlastně chtějí hrát a možná by Americe pomohli s analýzou její zpravodajské činnosti.
V současném konfliktu mezi Izraelem a palestinským Hamásem, který jej nepřestává ostřelovat raketami z pásma Gazy, nemá jasné stanovisko egyptský prezident Abdel Fattah Sisi, který zatím izraelské nálety neodsoudil, píše izraelský deník Haaretz. Místní novináři jsou zklamaní a marně naznačují, kdo je přítel a kdo nepřítel. Známý novinář Amr Adib kritizoval prezidenta v televizním pořadu Káhira dnes celých 9 minut a vyzýval ho k otevření hranic v Rafáhu a vyslání sanitek do Gazy. Sisi pak oboje skutečně udělal. S Palestinci soucítí, ale má problém s Hamásem, který nesnáší a dlouhodobě proti němu zasahuje.
Média se netají zklamáním z jeho rozpolcenosti. Všichni čekáme na diplomatickou reakci země. Musíme se ptát, kdo jsou ti mrtví v Gaze? Nejsou to přece vůdci Hamásu, ale obyčejní Palestinci, napsal jeden komentátor. Jenže oddělit civilisty od vedení Hamásu je téměř nemožné. Jestli chce Egypt pomoci Gazanům snahou o zastavení útoků na Izrael, nemůže představitele hnutí ignorovat. A to je právě dilema Sisiho, který si vybudoval pověst bojovníka proti terorismu, teroristickým skupinám na Sinaji a muslimskému bratrstvu. Jehož odnoží Hamás je.
Spor mezi Egyptem a Hamásem začal obviněním hnutí z vraždy egyptských vojáků v srpnu 2012 a z útoku na věznici v předvečer revoluce v roce 2011, z níž uprchlo množství členů muslimského bratrstva. Pak se ještě přidala i spolupráce Hamásu se salafistickými skupinami, které útočí na egyptské síle na Sinajském poloostrově. Sisi považoval Hamás za zlo už za prezidenta Mubaraka a když se dostal k moci, začal nemilosrdně ničit tunely ze Sinaje do Gazy. Nakonec se mu podařilo zlikvidovat skoro všechny.
Hamás je ale spíš palestinským národním hnutím bojujícím proti Izraeli, než odnoží muslimského bratrstva. A těší se tak podpoře mnoha egyptských uskupení, která usilují o roztržku mezi Egyptem s Izraelem. Opoziční hnutí Tamrut vyzvalo minulý týden k vyhoštění izraelského velvyslance a zrušení egyptsko-izraelské mírové dohody. K Tamrudu se hlásí řada aktivistů a 10 000 uživatelů sociálních sítí, kteří vloni podpořili svržení islamistického prezidenta Muhammada Mursího a vynesli Sisiho k moci.
Sisi ale nemá v úmyslu vypovědět mírovou smlouvu s Izraelem ani izraelského velvyslance. Jenže občanské společenské síly mají dnes mnohem větší moc než za Mubaraka a Sisi, jenž je považován za přítele revoluce, je nebude moci přehlížet. Zatím lze těžko odhadnout, jaký vliv na něj tato lidová hnutí mohou mít, neboť Sisi nevěnuje veřejnému mínění velkou pozornost. Jednou řekl, že zájmy Egypta jsou pro něj přednější než vlastní popularita. Bombardování pásma Gazy je to poslední, co potřebuje, i když mu skýtá příležitost posílit postavení země jako zásadního regionálního hráče. Jako jediný má vliv na obě strany. Hamásu nezbývá než Egypt poslouchat a Izrael naslouchá Káhiře pozorně. Egyptská vojenská rozvědka už jedná o příměří a schází jen jednoznačné veřejné vyjádření Sisiho, kdo získal egyptskou přízeň.
Francie zmařila pokus o teroristické útoky na Eiffelovu věž, Louvre a dokonce i na jadernou elektrárnu. Vyšlo to najevo tento týden, kdy vláda zveřejnila nová, přísnější protiteroristická opatření, píše francouzský deník Le Parisien. Francouzská policie plány odhalila poté, co dekódovala zprávy mezi 29-letým alžírským řezníkem z Vaucluse v jižní Francii, jehož jméno udala pouze jako Ali M, a jedním z nejvýše postavených členů Al-Kaidy v islámském Magrebu. Tento muž Aliho loni v dubnu požádal, aby navrhl, jak vést džihád v zemi, kde žije. Řezník vymyslel útoky na jaderné elektrárny, letadla při startu a řadu francouzských památek jako Eiffelova věž nebo Louvre v Paříži.
Kdyby se tyto útoky nezdařily, mohly by být terčem Francouzi v nočních klubech a na tržištích a policejní hlídky, navrhl také Ali. Napadl ho i divadelní festival v Avignonu, kde se na celý měsíc shromažďují tisíce křesťanů. Kontakt Aliho vyzval, aby ještě s jedním budoucím teroristou odjel do Alžírska, kde prodělají bojový výcvik. Pak se vrátí do Francie, kde budou sledovat cíle a čekat na instrukce. Ali odpověděl, že je připraven. Přestože byly plány teprve v počátečním stádiu, francouzská policie Aliho loni v červnu zatkla, měsíc před jeho odletem do Tuniska, odkud měl pokračovat do Alžírska. Aliho obhájce prohlásil, že jeho klient měl vymytý mozek a zatčení pro něj představovalo úlevu.
K odtajnění celého případu došlo ve chvíli, kdy francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve oznámil, že vláda přijala nová protiteroristická opatření. Patří k nim i zákaz vycestování osob podezřelých z plánovaného zapojení do bojů v zahraničí, například v Iráku nebo Sýrii. Návrh vlády projedná v nejbližší době parlament. Pokud ho schválí, budou bezpečnostní složky moci snadněji zasahovat proti takzvaným osamělým vlkům a získají nové pravomoci, které jim umožní blokovat nenávistnou islamistickou propagandu. Vyšetřovatelé také budou smět používat pseudonymy na prodžihadistických sítích.
Známý protiteroristický soudce Marc Trevidic upozornil, že případ Alího není ve Francii zdaleka ojedinělý a existuje mnoho lidí, kteří chtějí poškodit francouzské zájmy. Jen do Sýrie podle deníku odešlo hned na počátku občanské války bojovat po boku džihadistů na 800 francouzských občanů.
Rusko se nikdy netajilo odporem vůči přibližování svých sousedů k Evropské unii a tak nikoho nepřekvapilo, když náměstek ministra zahraničí Grigorij Karasin varoval, že červnový podpis dohody o těsnější hospodářské spolupráci Ukrajiny, Gruzie a Moldavska s Bruselem bude mít vážné důsledky, píše server stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda. Moskva už v minulosti své sousedy zastrašovala například tím, že zakázala dovoz gruzínské minerální vody, moldavského vína nebo čokoládových výrobků firmy současného ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Teď se však očekávají ještě horší tresty.
Maličké Moldavsko, které je nejchudší zemí v Evropě, je velmi citlivé na ekonomické změny. Moskva začátkem července oznámila, že začne omezovat dovoz moldavského masa, údajně z hygienických důvodů. Už loni v září zakázala dovoz moldavského vína, čímž zemi připravila o jeden z největších zdrojů příjmů, neboť Rusko je pro ně třetím největším exportním trhem hned za Evropskou unií a Ukrajinou. Dalším slabým místem země je odštěpenecké proruské Podněstří, které se Moskva rovněž rozhodla využít. 3. července s ním podepsala řadu dohod o těsnější spolupráci v ekonomice, obchodu, dopravě, zemědělství a vědě. Jedna z nich také Rusku umožňuje posílit v Podněstří přítomnost. Moldavsko za to pozastavilo vysílací licenci ruské televize a pokutovalo 4 místní stanice, které ruské programy přebíraly.
Pro Moskvu je zřejmě nejbolestnější ztráta Ukrajiny, kterou chtěla začlenit do své celní unie s Běloruskem a Kazachstánem. Oznámila, že odstupuje od ukrajinsko-ruské dohody o zóně volného obchodu a pohrozila zavedením dovozních cel na ukrajinské zboží. V ten týden zakázala řadu ukrajinských mléčných výrobků kvůli jejich údajné kontaminaci mikroorganismy. Zákaz se týká mléka, sýru a másla. Nejhorší ruskou zbraní jsou však ceny zemního plynu. Ruský Gazprom požaduje, aby Ukrajina uhradila zhruba 2 miliardy dolarů, které mu dluží, a teprve potom je ochoten jednat o nových cenách. Ukrajinský premiér Arsenij Yatsenyuk však nejprve požaduje záruky, že ceny klesnou ze současných 485 dolarů za 1000 kubíků plynu na necelých 269 dolarů.
Vztahy mezi Ruskem a Gruzií jsou od války v roce 2008 stále chladné, i když obě země už začaly s jejich obnovou. Shodli se například, že Rusko zruší zákaz dovozu gruzínské minerálky a dalších komodit. Moskva se nejvíc obávala přijetí Tbilisi do Severoatlantické aliance, ale k tomu hned tak nedojde. Zemi ale varovala i před následky podpisu hospodářské a obchodní dohody s Evropskou unií. Rusko tak nakonec zákaz dovozu minerálky nezruší. Největším strašákem je ruská ropa, na které je Gruzie silně závislá, a dalším odvetným krokem by mohla být anexe Jižní Osetie v krymském stylu.
Jednání světových velmocí s Íránem o zásadním omezení jeho jaderného programu stále nevede k dohodě. Nejvyšší duchovní vůdce Ajatolláh Chamenejí tento týden dokonce prohlásil, že Teherán si chce ponechat v provozu 190 tisíc odstředivek na obohacování uranu. To je 19x víc, než na co je ochotné přistoupit mezinárodní společenství, píše server Middle East Online. Rozhovory ve Vídni probíhají za zavřenými dveřmi a Chamenejího prohlášení je zatím nejotevřenější zveřejněný íránský požadavek. Server připomíná, že Ajatolláh má ve všem poslední slovo.
Američané dokonce chtějí, aby Íránu zůstalo na nejvýš 4 000 odstředivek a Francie by souhlasila jen s několika sty. Jedině tak se podle nich íránský jaderný program výrazně zpomalí. Kdyby Teherán na mezinárodní podmínky přistoupil, Západ by postupně zrušil sankce a Írán by v této výbušné době dosáhl určité normalizace vztahů. Zatím se ale zdá, že propast mezi oběma stranami je příliš veliká. Íránský ministr zahraničí Mohammad Javad Zarif minulý týden označil jednání za jedinečnou příležitost dosáhnout historické dohody, která by umožnila koordinovanou reakci na společné problémy, jako je postup sunnických povstalců v Iráku. Dodal ale, že 6 západních velmocí trpí iluzemi.
Podle původního plánu měla být smlouva uzavřena do 20. července, kdy vyprší prozatímní dohoda z loňského listopadu. Rozhovory lze teoreticky o půl roku prodloužit a řada analytiků je přesvědčena, že právě o tom se ve Vídni jedná. Jenže amerického prezidenta Obamu čekají v listopadu kongresové volby, v níž budou voleni všichni členové sněmovny reprezentantů a 1/3 senátorů. A Obamovi se nechce udělat žádný krok, který by republikáni mohli interpretovat jako ústupek přibližující Írán k získání atomové bomby.
Argentina už několik let řeší podivný spor, jenž právě v těchto dnech vrcholí. Stát dluží skupině manažerů hedžových fondů víc než 1 300 000 000 dolarů a už řadu let je odmítá zaplatit, píše Business Insider. Nyní jejich vyplacení nařídil americký soud, a to do 30. července, jinak zemi hrozí katastrofa. Argentina je ale na šílené situace zvyklá, má bohaté přírodní zdroje, ale často je zcela na mizině a pro Argentince jsou politické i hospodářské zmatky běžná rutina.
Některé věci jsou snad možné jen v Argentině. Na přelomu let 2001 a 2 měla země například 2 týdny 2 prezidenty. Navíc v době, kdy se finančně zhroutila, protože nedokázala splatit víc než 13 miliard dolarů zahraničního dluhu. Pak dal manažer hedžového fondu Paul Singer zabavit argentinské plavidlo v Ghaně, kde mu to povolil tamní soud. To už se soudní spor Argentiny vlekl několik let. Země však Singerovi opět odmítla zaplatit jeho skoro 1,5 miliardy dolarů a tak si manažer argentinské plavidlo ponechal. Současná prezidentka Kristýna Kirchnerová si teď proto na zahraniční cesty raději pronajímá letadla, aby Argentina zas o něco nepřišla. Například loňská návštěva Indonésie přišla státní pokladnu na 880 tisíc dolarů. Nemalé částky stojí i prezidentčiny nákupy luxusního zboží a plastické operace, protože Kristýna přece musí vypadat dobře.
Argentina je bláznivá země. Má například nejvíc psychiatrů na počet obyvatel na světě a když chce někdo prodat auto, postaví na střechu plastovou láhev a na vůz napíše telefonní číslo. Oškliví lidé požadují, aby ti hezcí platili vyšší daně, protože jsou ve výhodě. A argentinské politické strany mají vlastní pivo. Vládnoucí strana vyrábí světlé, které se jmenuje Evita Perón, po bývalé první dámě. Ale má i tmavé pivo Montonero, pojmenované po gerilové skupině ze 70. let.
Opoziční radikální strana má také svůj pivovar, kde vaří světlé, tmavé a dokonce červené pivo pod jménem bývalého prezidenta Hipólita Yrigoyena. Tisíce teenagerů se češou a oblékají jako Mick Jagger z Rolling Stones a říkají si Rollingas. A když chce Argentinec vycestovat ze země, musí oficiálně požádat o nákup dolarů a úřady mohou jeho žádost zamítnout, aby nedošlo k odlivu tvrdé měny. Dolary se proto nakupují na černém trhu, kterému se však v Argentině říká modrý.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. Některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v tištěné podobě v týdeníku Rozhlas. Dnešní pořad redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších programů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Aleš Kouba.